Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, vlada Srbije daje Srebrenici 5 miliona evra. Aleksandar Vučić učestvovao na investicionoj konferenciji u ovom gradu, a pre toga se poklonio žrtvama genocida. U Srebrenici je bio i Bakir Izetbegović.
Način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam.
Vjerujem da ćemo danas otkrenuti jednu novu stranicu kada je u pitanju život u Srebrenici, kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini i u regionu.
Žestoke reakcije u Beogradu na odluku Ustavnog suda Kosova o privremenoj suspenziji sporazuma o zajednici srpskih opština. Istovremeno vlasti u Prištini kritikuju Srbiju zbog opstrukcije njenog prijema u UNESCO. Slovenačka vojska postavlja bodljikavu žicu na granici prema Hrvatskoj. Četnički vojvoda Nikola Poplašen izabran u upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine Nermin Pećanac.
Koji je zvanično rekao da je kamera i automatska puška s kojom se slikao dio srpske folklorne nošnje.
Posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, bit će preneti iz Soluna u Beograd. Predsjednik SUBNOR-a Kragujevca Željko Zirović i dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator. Jedinu stvar koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o investicionoj konferenciji u Srebrenici, a veliko zanimanje javnosti je pobudilo prisustvo državnog vrha Bosne i Hercegovine i Srbije, prvenstveno Aleksandra Vučića. U taj gradiću u severoistočnoj Bosni, koji je ostao upamćen po genocidu u julu 1995. Vučić je došao sa 300 privrednika iz Srbije. Pre konferencije sa BH predstavnicima vlasti Vučić se poklonio žrtvama srebreničkog genocida u memorijalnom centru u Potočarima. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Srebrenica je prvog dana investicione konferencije dobila i više nego što su se njeni čelni ljudi nadali, barem je tako izjavio prvi čovjek opštine Ćamil Duraković. 5 miliona eura dala je vlada Srbije, od čega će već 2 u ponedjeljak biti prebačena na opštinski račun. Duraković mnogo očekuje i od drugog dana skupa i tvrdi kako će sav novac kojeg opština dobije pametno trošiti.
Uglavnom su nas dosad predstavljali kao jednu ruralnu masu koja nema psihološki kapacitet da troši novac. Uglavnom su to trošili drugi u ime nas. Sada ćemo mi naš novac da trošimo.
Obećanja nisu izostala ni od predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Doduše, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nije bio posebno konkretan.
Mi ćemo učestvovati prije svega u daljem razvoju i izgradnji spomen područja Srebrenica Potočari, a svakako ćemo i financijski učestvovati u podršci nekim od ovih projekata koje je načelnik prezentirao.
Za razliku od Zvizdića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je konkretnu pomoć.
Vlasti Republike Srpske će u narednom vremenu za podršku budžeta u naredne 2 budžetske godine opštini Srebrenica dati po 500.000 maraka, dodatno 2 miliona za određene projekte koje ćemo se zajedno dogovoriti.
U oči i tokom konferencije sve oči su bile uprte u srbijanskog predsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je u Srebrenicu stigao sa oko 300 privrednika. U ovaj gradić u sjeveroistočnoj Bosni došao je, kako se to u Bosni i Hercegovini kaže, obrazli.
Mi smo jutros imali sednicu naše vlade u Beogradu, donali smo odluku da pružimo pomoć u visini od 10 miliona maraka, 5 miliona evra, s tim što će 4 miliona maraka ili 2 miliona evra već u ponedjeljak biti na računu opštine Srebrenica, a sve ostalo ćemo zajednički da radimo, izgradimo projekte, također je novac odmah na raspolaganju.
Nije samo privreda bila u fokusu današnje konferencije, a ni Aleksandra Vučića. U više navrata je ponovio kako želi da Srebrenica bude most saradnje, da niko ne može vratiti ubijene, ali da treba napraviti drugačiju budućnost i gledati na one koji danas žive u tom gradu. Prijateljski odnosi sa Srebrenicom, ali i Srba sa Bošnjacima, bili su sastavni dio njegovog govora. Ipak novinare je najviše interesovao njegov odlazak u memorijalni centar u Potočarima, gdje su sahranjene žrtve Srebrenice. Genocida. Na tom mjestu Vučić je prije podne položio cvijeće i poklonio se, a na novinarsko pitanje da li obilazak memorijalnog centra znači i priznanje genocida, predsjednik vlade Srbije je odgovorio.
Što se tiče mog stava prema onome što se dogodilo u Srebrenici, nikada ne bežim da o tome govorim i način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam, a i ono što želim da govorim, govorim ja i niko drugi ne mora da govori o moje ime.
U sličnom tonu govorio je član BH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Vjerujem da ćemo danas okrenuti jednu novu stranicu kada je u pitanju život u Srebrenici, kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini i u regionu, i zato me posebno raduje prisustvo premijera Vučića kojeg evo posebno pozdravljam pred vama danas. Vlada Republike Srbije je odlučila da da jednu izdašnu pomoć za Srebrenicu i da na različite druge načine pomogne život u Srebrenici.
80. godina prošlog vijeka Srebrenica je bila peta po razvijenosti opština u Bosni i Hercegovini. Razvijala se na osnovu prirodnih resursa poput mineralne vode, ruda i šume. Bilo je oko 10.000 zaposlenih. Sve to je nestalo tokom rata, a grad je ostao upamćen po genocidu u julu 95. Niko ne zna gdje je nestajao novac za obnovu grada koji je dolazio tokom posljednje dvije decenije. Ako je vjerovati Čamilu Durakoviću, sadašnjem načelniku, to se više neće dešavati. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Kosova. U Beogradu oštre reakcije na odluku Ustavnog suda Kosova o privremenoj suspenziji sporazuma o zajednici srpskih opština do donošenja konačne odluke tog suda. Najmanje rečito o ovoj temi bio je zapravo premijer Aleksandar Vučić, beleži Branka Trivić.
Ja ne volim i ne želim da koristim teške reči i neću to ni danas. Mi smo za dijalog uvijek spremni, a ako smijem da kažem, umoran sam od ubrzane proizvodnje negativnih događaja u Prištini, a i umoran sam od nečijih ćutanja. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem.
Drugi srpski zvaničnici dramatično su reagovali na privremenu odluku Ustavnog suda Kosova. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da ona obesmišljava briselski dijalog i da pokazuje da se Priština ruga međunarodnoj zajednici. Posljednja odluka Ustavnog suda Kosova, izjavio je Marko Đurić, šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, dokaz je da Priština nikada nije ni imala nameru da sprovodi sporazum o formiranju zajednice srpskih opština.
Srbija je ogorčena zbog činjenice da je Priština napustila briselski sporazum na taj način što javno odbija da sprovede sporazum o zajednici srpskih opština i najnoviji potez, najnovija odluka Ustavnog suda Kosova pokazuje da, nažalost, Priština nikada nije ni imala nameru da sprovodi sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Dakle, pre samo nekoliko dana najviši zvaničnici privremenih institucija u Prištini tvrdili su da podnose ovaj predlog za ocenu ustavnosti zato da bi olakšali sprovođenje briselskog sporazuma. Već nakon jučerašnje odluke postaje potpuno jasno da su oni tu inicijativu u startu i podneli zbog toga da sporazum o zajednici srpskih opština nikada ne bi bio sproveden.
Na drugoj strani, Ulrike Lunaček, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta, izjavila je u Prištini da najpre treba sačekati odluku Ustavnog suda, a ako bude nužno, treba čuti i Venecijansku komisiju.
Let's see now first what the Constitutional Court decides.
U slučaju da Ustavni sud zaključi da u sporazumu nije sve u skladu sa Ustavom Kosova, tada bi taj deo sporazuma morao da se promeni. Jedan deo sporazuma ja također smatram problematičnim, na primjer, onaj koji forsira samo etnički princip i određuje da na pojedinim pozicijama mogu biti samo Srbi. Mislim da to u zemlji koja treba da bude multietnička, ako nešto ne bi trebalo na taj način uređivati. Iako se iz medija i reakcija srpskih političara može steći utisak da je Ustavni sud Kosova doneo konačnu odluku i suspendovao sporazum o zajednici srpskih opština, to sud Kosova nije učinio. Samo je na zahtev kosovske predsjednice Atifete Jahjage privremeno suspendovao briselski dokument dok ne donese konačnu odluku, a ona bi prema kosovskom zakonu morala biti doneta do 31. decembra. Sporazum o zajednici srpskih opština je međunarodni ugovor, a u skladu je sa duhom i slovom Ustava Kosova koji počiva na Ahtisarijevom planu, pa zato Beograd ne treba da se plaši da će Ustavni sud suspendovati sporazum ili da će kasniti njegova primjena. Tim pre, srpski političari ne treba od ovoga da strahuju, jer se od njih očekuje da do 25. decembra sačine statut zajednice srpskih opština, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ustavni sud bi u krajnjem roku do 1. januara morao da odgovori, znači 31. decembar. A u sporazumu piše da će se statut zajednice opština predstaviti do 25. decembra. Znači radi se o nekim 5-6 dana. Sve u svemu mislim i koliko ja znam. Ovaj potez predsjednice Jahtijage bio je koordiniran i sa vladom Kosova i sa međunarodnom zajednicom. I osnovna ideja bila da se stvore normalne okolnosti u parlamentu Kosova.
Ima li Beograd razloga za ovakve reakcije Drecuna, Dačića?
Mi ne razumemo mnogi u Beogradu. Za Kosovo, sporazum iz 2013. gdje se spominje zajednica opština i sporazum koji je potpisan o zajednici opština ima snagu međunarodnog ugovora. Tako ga tretira i Ustavni sud. Kogod je pročito Ustav Kosova i članove na koje se poziva predsjednica, jasno je da će konačni odgovor Ustavnog suda biti da je to međunarodni ugovor koji obavezuje Kosovo, čak i da je u suprotnosti sa Ustavom, a nije, jer je u skladu sa principima o slobodama i pravima zajednica i u skladu je sa takozvanim duhom Ustava, jer taj duh je u stvari Ahtisarijev plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za to vreme vlasti u Prištini smatraju da ponašanje Srbije nije u duhu dobrosusedskih odnosa povodom kampanje koju je vodila protiv članstva Kosova u UNESCO. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Iz vlade Kosova kažu da je glasanje za članstvo Kosova u UNESCO iznelo na videlo one koji podržavaju Srbiju, a koja se antizapadnjačkim ponašanjem protivila tom članstvu. Edita Tahiri, ministarka za dijalog u izjavi za naš program, navodi da Evropska unija treba da uzme u obzir ovo ponašanje Srbija tokom njene kampanje protiv učlanjenja Kosova u UNESCO. To pitanje treba da zainteresuje Evropsku uniju zato što Evropska unija pregovara sa Srbijom o njenoj integraciji. Prema tome, ovo je jedno ozbiljno pitanje koje prevazilazi dobrosusedske odnose. S druge strane, Srbija, koja se u dijalogu zalaže za normalizaciju i dobrosusedske odnose, pregazila je osnovne principe tog dijaloga, kazala je Tahiri. Kosovo i Srbija su se briselskim sporazumom obavezile da neće smetati jedna drugu na putu evropskih integracija, a jedna takva deklaracija je potpisana i tokom Bečkog samita avgusta 2015. koja obavezuje države u regionu da ne smetaju jedna drugu na putu evrointegracija. O tome je danas u Prištini govorila i poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček, navodeći da Evropska unija treba da vodi računa o implementaciji svih dogovorenih sporazuma. Prvi briselski sporazum navodi da zemlje neće blokirati jedna drugu prilikom učešća u regionalnim inicijativama. UNESCO nije regionalna inicijativa, ali se radi o dobrosusedskim odnosima, što je suština dijaloga, zato se dijalog i vodi, za dobrosusedske odnose. Ono što je Srbija uradila prilikom apliciranja Kosova u UNESCO i reakcija premijera Vučića nakon glasanja nije u duhu dobrosusedskih odnosa, zaključila je Lunaček. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o izbegličkoj krizi slovenačka vojska počela je danas da postavlja bodljikavu žicu na granici prema Hrvatskoj na rekama Sutli i Muri. Umjesto na žicu, Slovenija je novac mogla da iskoristi za izgradnju prihvatnih centara za izbjeglice, poručuje hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, javlja Enis Zebić.
Slovenska vojska postavila ogradu od bodljikave žice na obalu rijeke Sutle kod Velikog Obrežja u općini Brežice, nedaleko graničnog prijelaza Harmica sa hrvatske strane. Diže se ograda visoka 1,80 m. Stanovnici uz granicu nisu zadovoljni postavljanjem ograde.
Nije nam drago da se to sad dešava. Mislim da to trebalo već dole prije u Grčkoj postaviti, a ne sad tu, tak da ne znam kak će to funkcionirati.
Barijere su zastarjele za ovo vremena. Sad su vremena dogovaranja i sad mi jedino dogovorom i dobrom voljom i rješavanjem problema u tim zemljama iz kojih dolazete izbjeglice, može se možda nešto riješiti. Ovo je kap u mor ove ograde. Samo troškove.
Također ograda od bodljikave žice postavljena i na granici prema Hrvatskoj u Međimorju po 100 metara s obje strane slovenskog graničnog prijelaza Gibine nedaleko od Svetog Martina na Muri. Kako je poslijepodne izvijestio državni tajnik u slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic, postavljeno je ukupno 1,5 km žičane ograde. Dodajmo samo da je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec sinoć kazao kako ne zna ni za kakvu austrijsku ili njemačku najavu da će priljev izbjeglica ograničiti na 6000 dnevno, što je jučer slovenskom premijeru Miri Ceraru bio jedan od argumenata za postavljanje ograde prema Hrvatskoj. U Hrvatskoj se ne spominje mogućnost podizanja ograde prema Srbiji. Unazad 24 sata u Hrvatsku je iz Srbije ušlo 7400 izbjeglica, što je rekord otkako je otvoren zimski prihvatni centar Slavonski Brod. Danas su stigla dva vlaka iz Šida, koji su nakon registracije upućeni prema Sloveniji. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazao je kako mu nije jasno da Cerar kao argument za postavljanje žice prema Hrvatskoj navodi dolazak novog vala izbjeglica od 30.000 ljudi, kada je taj val već prošao i Sloveniju i Hrvatsku.
Po meni nepotrebno bacanje para, bilo je puno važnije da sagrade prihvatne centre, odnosno privremena utočišta, kao što je to napravila Republika Hrvatska. Ako se kaže da su to tehničke barijere koje bi trebale usmjeravati pritok izbjeglica, vjerovatno bi onda trebalo očekivati da Hrvatska ne poštuje dogovore. Sve ide uz najavu, Junckerov plan što se Hrvatske tiče se ostvaruje.
U Sloveniji je kampanju protiv postavljanja ograde već pokrenula nevladina udruga Mirovni institut iz Ljubljane, jumbo plakatima sa simboličnim prikazom ruke s prstima u znaku slova V, pobjeda, koji su istodobno stilizirani tako da podsjećaju na škare i presjecaju bodljikavu žicu. Ljubljansko delo danas navodi kako je podizanje ograde prema Hrvatskoj vjerojatno znak da se na sinhronizirani način završava europska spremnost za potpunu otvorenost granica za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, jer je, citiramo, teško vjerovati da bi to Slovenija učinila sama bez privole Njemačke i Austrije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon što je utorak Dom naroda parlamentarne skupštine imenovao Upravni odbor Državne agencije za visoko obrazovanje Nikolu Poplašena, zvanično proglašenog za četničkog vojvodu 1993. godine, stigle su prve kritike. U prilogu Gordane Sandić Hadži Hasanović čujmo najprije predsjednika Socijaldemokratske unije Nermina Pećanca.
Ne želim to da potenciram, ali neko drugi provocira ono što je bilo. Mislim da oni koji su glasali u Domu naroda su bili u stanju da na ovaj način rehabilituju čovjeka koji je zvanično proglašen, znači za četničkog vojvoda u BiH 93. godine i koji je zvanično rekao da je kama i automatska puška s kojom se slikao dio srpske folklorne nošnje. Onda treba reći onda i pitati o čemu će on kao četnički vojvoda da educira mlade. Ovo je poziv mladim, ako će Nikola Poplašen educirati da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Potpredsjednica naše stranke Sabina Čudić oglasila se saopštenjem u kojem navodi državnoj narodnjačkoj koaliciji puna su usta Evropske unije, a onda imenuju Poplašena čiji je stav da je Evropska unija četvrti rajh kojem je namjera da izvrši genocid nad srpskim narodom, naglašava Čudić. Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, poručuje da će o visokom obrazovanju, ako istu odluku donese i drugi dom parlamentarne skupštine, brinuti vojvoda od Karlobaga, Ogulina, Karlovca i Virovitice, Srbin koji želi da Republika Srpska postane dio Velike Srbije.
Čudna situacija da neko ko je svoju političku karijeru gradio na negiranju Bosne i Hercegovine, da postane neko ko treba da upravlja nečim što se zove Agencija za visoko obrazovanje. To je čovjek koji se nije odrekao svojih, ajde kažem, ranijih uvjerenja, koji ni na koji način nije pokazao da želi da živi u Bosni i Hercegovini, u stvari bolje reći da mašta da Bosna i Hercegovina prestane da postoji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dejtonski mirovni sporazum je zaustavio oružani rat, ali je rat nastavljen drugim političkim sredstvima. Bosna i Hercegovina može izaći iz aktualne krize dolaskom novih političkih snaga, poput Mosta u Hrvatskoj, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Ovakva sada, kakva je Bosna i Hercegovina, teško je zamisliti budućnost. Međutim, ja se nadam ipak da će pomalo krećući se prema Europi i očekujem također unutrašnje zrenje za demokraciju u Bosni i Hercegovini. Jako sam oduševljen sada rezultatom alternative u Hrvatskoj Most. Očekujem, dakle, i u Bosni i Hercegovini da s ovim postojećim strankama iznutra rađa alternativa koja će omogućiti da se gradi bosansko društvo, da dođu političari koji neće voditi politiku na razini identiteta, nego na razini izgradnje zdravog društva, na razini ekonomije, organizacije društva, svih razina društva. Mislim da Bosna ima takvu šansu i ono što osobito mi daje nadu, to je da ovakve države kao Bosna, primjerice Švicarska, Belgija, Kalifornija, ako dođu do imalo nekog minimuma sklada, ekonomski pozitivno eksplodiraju doslovno. Ja očekujem da će, ako Bosna tako malo imala stane na svoje noge, da će ekonomija pokrenuti Bosnu i omogućiti povratak brojnih ljudi. Ostalom, ako pogledamo malo povijest Bosne, imamo takvih modela.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
O posmrtnim ostacima Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, koji treba da se do kraja godine prenesu iz Soluna u Beograd, dok jedni sa ponosom najavljuju povratak kući patriote, deo istoričara javnosti upozorava da je reč o organizatoru majskog prevrata i članu organizacije Crna ruka, čiji su potezi imali nesagledive posljedice, pripremila Iva Martinović.
Inicijativa za prenos kostiju Dragutina Dimitrijevića Apisa, kontroverzne istorijske ličnosti, podijelila je i stručnu i širu javnost.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator. Jedina stvar koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
Kažu predsjednik Subnora Kragujevca Željko Zirojević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Zirojevićevo udruženje ujedno je i pokretač inicijative za prenos posmrtnih ostataka Dragutina Dimitrijevića i druge dvojice crnorukaca koji su osuđeni na smrt i streljani na Solunskom polju 1917. iz kripte u grčkom Zejtinliku u Srbiju.
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nisu bez razloga stali da mi očuvamo ono što se zove pijedestal srpstva. Ovo je korak da mi svoje heroje ne smemo zaboraviti.
Slično poručuje i ministar Aleksandar Vulin, koji je na čelu delegacije vlade Srbije tokom posjete Grčkoj položio venac na nišu u kojoj su pohranjene Apisove kosti i odao mu prvu počast od smrti. Danas vodi proces prenosa njegovih posmrtnih ostataka u Srbiju uz poruku da je reč o junaku koji zaslužuje da dostojno počiva u otadžbini.
Ja sam siguran da će sve biti vrlo brzo završeno i da ćemo pukovnika Dragutina Dimitrijevića, poznatog kao Apis, majora Ljubu Vulovića i Radeta Malobavića dočekati u njihovoj Srbiji, u njihovom Beogradu. Ministarstvo za rad je ponosno što može da bude deo istorije.
Čime je Dragutin Dimitrijević Apis zadužio Srbiju? U Kraljevini je bio generalštabni pukovnik vojske, a njegova uloga prvenstveno se dovodi u vezu sa majskim prevratom, kada su 1903. godine ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga.
Problem s tim prevratom, mislim, naravno, kao i sa svakim prevratom ima mnogo problema, ali početni problem je bilo to kasapljenje kraljevskog para.
Podsjeća istoričarka Dubravka Stojanović.
Dakle, oni nisu samo ubijeni, već je na njihovim leševima su se iživljavali, na kraju su ih bacili kroz prozor. I to je nešto što je pored samog atentata ostavilo vrlo gorak utisak u čitavom svetu. Sve velike sile, uključujući i Rusiju i Austro-Ugarsku, a naravno Francusku i Veliku Britaniju, su tada Srbiju kaznile ekonomskim sankcijama.
U godinama nakon ovoga Apis i zaverenici sele se u, kako to naziva Dubravka Stojanović, neuhvatljivu sferu iz koje odlučujuće utiču na političke događaje. Pred rat osnivaju tajnu zavereničku organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatiju kao Crna ruka.
Mnogi bi hteli da Srbiju vuku u priču o sarajevskom atentatu.
Kaže Željko Zirojević, koji negira Apisovu ulogu u snabdevanju oružjem članova Mlade Bosne koji su izvršili atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Ti momci, srednjoškolci, ne bi sami mogli da tako nešto organizuju. Ta uloga Crne ruke je tu potpuno nesporna, a on kao vođa je to naravno ne samo morao znati, nego i u tome učestvovati.
Posljedice ovog događaja opet su bile nesagledive.
To je bio užasan udarac, a da ne govorimo o ljudskim žrtvama i svemu što je došlo kasnije, ali su i posljedice majskog prevrata također, po mom mišljenju, bile dalekosežne, zato što su one uspostavile u Srbiji jedan sistem vladanja koji imamo sve do danas. To je jedno vladanje i senke određenih policijsko-vojnih struktura koje su tada savremenici i opozicionari nazvali nekontrolisani činioci.
Apisu je 1917. presudila dinastija Karađorđević. U političkom procesu osuđen je za pripremu ubistva regenta Aleksandra i sa saradnicima streljan u Solonskom polju. 36 godina kasnije, posle još jedne revolucije i još jednog svetskog rata, navodi Dubravka Stojanović, Apis i Crnorukci su rehabilitovani pod uticajem šefa komunističke tajne policije Aleksandra Rankovića.
Ta rehabilitacija je bila Rankovićeva osveta kraljevini. A također to je pravljenje heroja od tih upravo predstavnika tajnih struktura kojima je pripadao i sam Ranković.
I dok zagovornici nove rehabilitacije u Apisu vide junaka, ali pre svega, kako to navodi Zirojević, srpskog patriotu.
Rečenica pred puščana zrna koja su namenjena njemu, Radu Malobaviću, Ljubi Vuloviću, živjela velika Srbija, mnogo govori.
Drugi naši sagovornici upozoravaju da se Srbija ovim činom identifikuje sa zločinom i načinom vladanja koji ju je odveo do potpunog kraha na kraju 20. veka. Kao mesto gde bi Apisovi posmrtni ostaci mogli biti sahranjeni spominje se Aleja Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Da kažemo da nemam ništa protiv da se ekshumiraju se pevači bilo gde, ali da se sahranio Aleja Velikana, on bi morao da učinio nešto zbog čega bi trebalo da bude zapamćen kao velikan.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović Apisom se bavila u predstavi Mali mi je ovaj grob.
Veliki zagovornik nacionalističkog opredeljenja po svaku cenu, pa i po cenu smrti svih ljudi oko sebe osim njega samog. Postavio temelj UDBA, odnosno OZNA, odnosno DBU, odnosno današnjoj BIA. Ako su to njegove zasluge, onda to treba i otvoreno da se kaže. Oni sami ne mogu da kažu šta je on tačno radio, zbog toga što su njegova 90% njegove delatnosti bile tajne, zvereničke, skrivene, pre svega od bilo kakvog zakona, pravosudnog sistema i pravnog poretka, a zatim i onih ljudi, uključujući kraja, koje su ga doveli na vlast.
No sudeći prema izjavama ministra Vulina, stvar je završena i dogovara se još samo gde će Apisovi i posmrtni ostaci dvojice Crnorukaca o trošku građana Srbije biti sahranjeni u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. 25 godina unazad državni fond nepokretnosti se kruni, menjaju se samo mehanizmi i vlasnici.
Da li je to jedna neodgovornost, jedna osionost ili je to jedan osjećaj ekstremne moći da mislite da vam niko nikad ništa neće moći?
Posle izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o luksuznim državnim vilama i stanovima koje je DIPOS privilegovanima izdavao u bescenje bez javnog oglašavanja direktnom pogodbom.
Vi ili ja sigurno nećemo doći do takve vile ili stane.
I gde mnogi zakupci nisu plaćali ni toliko.
Moramo jednom prekinuti sa svim tim i reći ovo je imovina građana, sa njom se ne može na ovaj način raspolagati.
Radio Slobodna Evropa na svom sajtu objavljuje fotografije DIPOS-ovih vila u diplomatskoj koloniji i drugim elitnim krajevima Beograda, u koje obični građani retko zalaze.
Uoči koncerta Đorđa Balaševića u Novom Pazaru sa internet portala bliskih mufti Muhameru Zukorliću osporava se delo čuvenog panonskog mornara, javlja Amela Bajrović.
Sandžački portali bliski mufti Muhameru Zukorliću kritikuju dolazak čuvenog panonskog mornara u Novi Pazar, jer smatraju da je to pevač koji u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa i ismejava islam i muslimane. Oni kao primjer navode njegovu pesmu o tetku u kojoj se, kako tvrde, na najgnusniji način psuje i vređa stvoritelj svetova, Bog uzvišeni. Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo u 21. veku zabranjivati bilo kome da kroz umetnost i pesme izražava svoje stavove.
Ljudi koji to rade, odnosno portali koji znamo pod čijom su kontrolom, koji to rade, ne rade zbog toga da zaštite ni Boga ni islam, nego rade jednostavno zbog svojih ličnih interesa, a interes je da rade na tome da ovde dođe do uvođenja svojevrsnog jednoumlja.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da sa nestrpljenjem očekuju ovaj koncert i da negativna pisanja nisu uticala na njih.
Kada je u pitanju trovanje omladine, mislim da postoje mnogo veći uzrasti trovanje omladine nego što je Đorđe Balašić. Ja lično idem, a drugi kako hoće.
Ja sam izuzetno srećna i zadovoljna što konačno jedna takva muzička veličina dolazi u naš grad, dolazi u Novi Pazar. Ko prati rad Đorđe Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči koncerta Đorđa Balaševića u Novom Pazaru sa internet portala bliskih mufti Muameru Zukorliću osporava se delo čuvenog panonskog mornara. Šta kažu Novopazarci?
Ko prati rad Đorđa Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
O mukama nosilaca stanarsko pravo u nacionalizovanim stanovima u Bosni i Hercegovini.
Preko 50 godina sad ja u ovom stanu. To je bilo za vrijeme rata. Ja sam bila odsutna, stan sam ostavila na čuvanje susjedu. Međutim, on je bio već vlasnik stana.
Sindikati javni službi Crne Gore nezadovoljni najavom povećanja plata od 5%. Ljiljana Krivokapić.
Ovo je u stvari jedan obrnut Robin Hood efekat. Vi uzimate od nekog da biste opet dali nekome.
Čućete i priču o selu Donja Lokošnica kod Leskovca, čiji meštani žive od proizvodnje i prerade stare autohtone sorte paprike Nizače.
To je jezdo, čekamo 9 mjeseci da se to proizvede, osuši i da se plasira na tržište, znači 9 mjeseci, ali možda se živi. Svako domaćinstvo može da živi baš onako solidno.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori, koja je otvorila više od polovine poglavlja u procesu pristupnih pregovora sa Europskom unijom, ali među njima nije i jedno od najtežih zaštita životne sredine. Procenjuje se da će za usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti biti potrebno više od 1 milijarda evra, a prema najnovijem izveštaju Europske komisije usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom i jačanje administrativnih kapaciteta za Crnu Goru ostaje ključni izazov, pre svega zaštita Ulcinske solane. U prilogu Eseda Krstića čujemo najpre Natašu Kovačević iz organizacije Green Home.
Mi zapravo vjerujemo da je do ovog iskoraka došlo uslijed zalaganja nevladinog sektora u prethodnom periodu, u tom smislu posebno Centra za zaštitu i proučavanje ptica, pri čemu postojeći okviri za suradnju između lokalne samouprave, nacionalnih institucija sistema, vlasnika Ulcinske solane i civilnog sektora još uvijek nije na tom zadovoljavajućem nivou. U toku javne rasprave za izradu studije zaštite Ulcinske solane nedvosmisleno se pokazalo da je lobi lovačkih organizacija i dalje veoma jak na ovom prostoru, da se ne miri sa činjenicom da područje treba da bude isključeno sa liste lovnih područja i također još uvijek nije jasno regulisan način i uključenje prisustva stručnjaka na lokaciji, predstavnika civilnog društva, turista, kao i pitanje pokretanja proizvodnje soli koje treba da bude i da obezbedi održivost na ovom prostoru.
Podsjetimo, sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. U međuvremenu je otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu. Barović je solanu kupio za 800 hiljada, a pokušao je da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi, potom da proda njeno zemljište čija bi vrijednost bila basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Uslijedio je i stečaj, a u međuvremenu su prestale da rade čak i pumpe koje su u Solanu neprestano dovodile nove količine morske vode sa kojima je dolazila i hrana za ptice, kojima je ovo područje bilo obavezno odmorište pri seobama sa sjevera na jug i obrnuto. Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker je prije nekoliko mjeseci zajedno sa ambasadorkama Francuske i Poljske, Veronique Brumeau i Grazinom Sikorskom, prodrmala vladu Crne Gore i natjerala je na akciju. Vlada je dala 80.000, a UNDP još 34.000 eura i sada se bar upumpava morska voda, a u međuvremenu je javno preduzeće Nacionalni parkovi preuzelo upravljanje Solanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku socijalne teme u Crnoj Gori. Oba sindikalna udruženja koja okupljaju radnike zaposlene u javnom sektoru nezadovoljna su zakonom o zaradama koji je usvojila vlada, a kojim je predviđeno uvećanje zarada od 5%. Sindikati optužuju vladu da je zakon donela jednostrano i traže hitnu sednicu socijalnog savjeta. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon dvije godine rada na tekstu, vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji bi, ukoliko prođe skupštinu, prema objašnjenju ministra financija Radoja Žugića, značio povećanje zarada svih zaposlenih u javnom sektoru u prosjeku 5%, ali istovremeno ukidanje naknada za rad u upravnim odborima, komisijama i radnim tijelima. Prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru je neprihvatljiv za Savez sindikata Crne Gore jer je donesen jednostrano, iako je Savez sindikata do jednog momenta učestvovao u izradi teksta zakona. Generalni sekretar Duško Zarubica.
Na socijalnom savjetu koji je u petak prošli održan, dogovoreno je i zaključak je da će se u sljedećoj sedmici održati socijalni savjet, će biti pozvan ministar financija sa saradnicima i on je izrazio spremnost da dođe, pošto jedna postignuti dogovor i običajna praksa za napredak socijalnog dijaloga da svi zakoni iz radnih odnosa se tiču rada prođu prvo socijalni savjet, pa onda da idu u proceduru. Savez sindikata Crne Gore će već u ponedjeljak ili utorak imati sjednicu gdje ćemo analizirati taj predlog i izaći spremni na socijalni savjet i dostaviti koji su to naši predlozi sa čim se ne slažemo, odnosno sa čim se slažemo.
Podsjetimo, nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona, ministar Žugić je između ostalog kazao da očekuje većinsku podršku u Skupštini za ovaj zakon.
Prednost ovog zakona je dakle u transparentnosti, u pravednosti, u objektivnosti, u adekvatnoj valorizaciji određenih javnih poslova gdje se za iste ili slične poslove prima ista ili slična nadoknada, odnosno zarada.
Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori za septembar je iznosila 477 eura, a nije poznato kolika je prosječna plata zaposlenih u javnom sektoru, jer Državni zavod Monstat u mjesečnim izvještajima objavljuje podatke po sektorima klasifikacije djelatnosti. Prosječna plata u prosveti, koja se finansira iz budžeta, je oko 460 eura i ovim bi se zakonom, prema riječima Zvonka Pavićevića, možda izjednačila sa državnim prosjekom. U sindikatu prosvete su, kažu, iznenađeni informacijom da je vlada usvojila tekst prijedloga zakona, jer ovaj zakon za prosvetare nije prihvatljiv, kaže Zvonko Pavićević i objašnjava zašto.
Tražimo da se povuče taj zakon, da ponovo sjedemo, da razgovaramo o tog zakona i da pokušamo da ga usaglasimo, jer mislim da bi i taj zakon prije bio usvojen u skupštinu ako bi pošao kao usaglašen između socijalnih partnera. Malo nas čudi zašto smo zaobiđeni, ako je komisija formirana, ako je komisija počela da radi, ako je dobila mandat od socijalnog savjeta.
I za sindikat zdravstva ovaj zakon nije prihvatljiv. Predsjednica Ljiljana Krivokapić.
Ovo je u stvari jedan obrnut Robin Hood efekat. Vi uzimate od nekog da biste opet dali nekome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o mukama nosilaca stanarskog prava u Bosni i Hercegovini koji žive u nacionalizovanim stanovima, a koji nisu otkupili svoj stan. Vrhunac ove priče dostignut je slučajem sarajevske porodice Jokić. Ljiljana i Lazar nedavno su izbačeni iz stana u kojem su živjeli 45 godina jer je stan prodat. Više je pojedinosti Dženana Halimović.
Lazar i Ljiljana Jokić danas, pored stana u kojem su živjeli 45 godina, borave kod prijatelja i komšija. Bez svog su stana u centru Sarajeva ostali, pošto je novi vlasnik, Fadil Muminović, kupio stan od ljudi koji su greškom administracije nakon nacionalizacije ostali vlasnici. Ljiljana je, kaže, pod šokom i nevjericom da je u civiliziranom svijetu neko može izbaciti iz stana u kojem živi od 1969. godine. Muminović je, tvrdi Jokićeva, stan kupio, a potom se u njega i uselio, mada su oni bili tu.
On je
rekao, ako ja izađem, da više nikada neću doći u stan. Na kraju se ispostavilo to. Kad sam izašla, on je mog muža izbacio van. Zaključao je vrata, on je upao u stan, njegovo je vlasništvo, ali je moj posjed. Onda je odmah počeo moje stvari da izbacuje.
Muminović je stan kupio od ljudi koji se kao vlasnici vode u knjigama i kaže znao je za Jokiće s kojima je često pio kafu i koji su znali kako je on legalni vlasnik stana. Navodi da je Jokić imao zamjenu nudio i stan kojem bi živjeli do kraja života, što su odbili.
Mi su cijelo vrijeme u stanu, živimo kao u vizi za budućnost. Dogovorili se da ja počnem renovirati stana, da oni budu tu dok ih preselimo i sve. Drugi, treći dan, advokat, tačno dan, meni obavještava da je advokatica odustala i od te varijante da traži isključivo da se kupi njima u njihovo vlasništvo stan i da ona bude garancija tog stana njima da njih ne bi neko istrali. Ja sam zamijenio vrata i počeo gledovanje prostorija kojim sam ja dvije živio, dvijema su živjeli oni. Čekali smo da se preseli. Čak i advokatica bio naš stan koji će njima kupiti.
Stan u kojem Jokiće žive skoro pola vijeka, Lazarov otac dobio je nakon što je zamijenio dva manja stana za veći u centru Sarajeva s potomcima vlasnika koji su sada prodali njegov stan. Kako općine nisu provale procedure na nekim stanovima, u katastru su i dalje bivši vlasnici. Tako su, objašnjava advokatica Jokića, Emina Habota, obespravili ljude i omogućili prevare.
Moram da istaknem da su predmetni ugovori, dakle, apsolutno ništavi, upravo iz razloga što je na njima postojalo, znači, stanarsko pravo, dakle, što je izvršena njihova nacionalizacija, koja samo formalno nije provedena u zemljišne knjige suda. Pored toga, Jokić, Ljiljana i Lazar kao nosioci stanarskog prava se imaju smatrati zaštićenim stanarima. Ukoliko su htjeli da prodaju predmetni stan, oni su bili dužni prvo da obezbijede zaštićene stanare. Također i općina Centar, na čijem području se nalazi predmetni stan, je dužna da nosiocima stanarskog prava obezbijedi alternativni smještaj.
Sličnu dramu preživljava i baka koja ne želi da joj objavimo ime. U svojim ranim 80-im živi u stanu čiji je vlasnik neko drugi.
Preko 50 godina sad ja u ovom stanu. To je bilo za vrijeme rata. Ja sam bila odsutna, stan sam ostavila na čuvanje susjedu. Međutim, on je bio već vlasnik stana i odmah je izbacio tog čovjeka i uselio. Pošto sam nosio stanarskog prava, ja sam to dokazala. Dobila sam rješenje za uselenje. On se prijetio policijom, ubistvom.
U situaciji u kojoj su Jokić i Alin Muminović mogli bi se naći nosioci stanarskog prava na još 700 stanova na kojima nema pečata nacionalizacije, upozorava Hasna Ljubović iz Udruženja za građanska prava. Država ih je, tvrdi, obmanula.
Da će nam se dodjeljivati zamjenski stanovi u prioritetu. I mi smo podnijeli zahtjeve za dodjelu općinama, kao onda je došla izmjena tog zakona da se odredi rok kad podnesemo zahtjev za koje vrijeme da nam se dodjeli zamjenski stan i bio je rok 6 mjeseci. Od tada je to mrtvo slovo na papiru, a tih 6700 stanova ili ne znam koliko već sada su oni strukture državne od opštinskih do državnih podijelili između sebe.
Slučaj Jokića će, tvrde Udruženje za građanska prava, pokazati kolika je sprega neefikasne administracije, advokatskih mahinacija i tajkunskih porodica. Tvrde, raspolažu s impozantnim spiskom imena osoba koje su na ovakav način pokupovale stanove, a među njima, kažu, ima i bivših premijera, ministara, potomaka uglednih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O novim podelama u Novom Pazaru koji izaziva koncert kantautora Đorđa Balaševića zakazanog za 23. novembar u ovom gradu, javlja Amela Bajrović.
Sandžački portali Bliski mufti Muameru Zukorliću kritikuju dolazak čuvenog panonskog mornara u Novi Pazar jer smatraju da je to pevač koji u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa i ismejava islam i muslimane. Oni kao primjer navode njegovu pesmu o tetku u kojoj se, kako tvrde, na najgnusniji način psuje i vređa stvoritelj svetova, Bog uzvišeni. I pored više pokušaja nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakve tekstove u Mešihatu islamske zajednice, kao ni stav o održavanju samog koncerta. Podsećamo da je Balašević rado viđen gost u većini gradova bivše Jugoslavije, pa i u onim sa pretežno muslimanskim stanovništvom poput Sarajeva, gde se za njegove koncerte uvek traži karta više. Husein Memić, direktor kulturnog centra u Novom Pazaru, koji je i organizator koncerta, kaže da je to njegov prvi nastup u ovom gradu i da će dobiti jedan od istorijskih dana za kojim vlada veliko interesovanje.
Što se tiče tih portala nepotpisanih ili tih sajta, danas svako može da piše što hoće. Zukorlić već znamo kako on reaguje na sve što je dobro. Ja se ne bih da previše komentarišem te natpise. To su ljudi koji pišu, a ne potpisuju svoje tekstove i ja bih zaista želeo da pričam o ovom događaju, jer mi već sad imamo preko 1000 rezervisanih karti, a kapacitet dvorane je jako mali u odnosu na tu brojku. Da je oko 580 mesta, već smo u pregovorima za drugu predstavu.
Programski koordinator nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, Sead Biberović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo u 21. veku zabranjivati bilo kome da kroz umetnost i pesme izražava svoje stavove.
Ljudi koji to rade, odnosno portali koji znamo pod čijom su kontrolom, koji to rade, ne rade zbog toga da zaštite ni Boga ni Islam, nego rade jednostavno zbog svojih ličnih interesa, a interes je da rade na tome da ovde dođe do uvođenja svojevrsnog jednoumlja. Da niko ko i malo drugačije razmišlja nema ni mogućnost ni priliku da to drugačije razmišljanje o bilo kojoj temi, o bilo kojoj oblasti života, pa bila to i religija, pa bio i to i sam Bog, da jednostavno nema mogućnost da to kaže. Sve dok budemo mi kao obični građani i građanke dozvoljavali takvo ponašanje, situacija će biti sve gora i gora. I zbog toga mislim da jednostavno iz neke vrste protesta taj koncert treba da bude izuzetno posvećen. O bezbednosti ako govorimo, mislim da nema nikakvog razloga da taj koncert ne bude bezbedan, naročito ako policija bude radila svoj posao.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da sa nestrpljenjem očekuju ovaj koncert i da negativna pisanja nisu uticala na njih.
On je mnogo dobar pevač i poznat je u cijeloj zemlji i njegove pesme su vrlo lepe i mislim da su edukativne u nekom smislu. A ja ga sa nestrpljenjem očekujem i jedva čekam da idem na koncert.
Čuo sam za ta prepucavanja, međutim, mene taj koncert ne interesuje, nisam neki njegov fan. Ja imam preči stvari kako da prehranim porodicu nego da idem na njegove koncerte.
Kad je u pitanju trovanje omladine, mislim da postoje mnogo veći uzrok trovanja omladine nego što je Đorđe Balašić. Ja lično idem, a drugi kako hoće.
Ja sam izuzetno srećna i zadovoljna što konačno jedna takva muzička veličina dolazi u naš grad, dolazi u Novi Pazar. Ko prati rad Đorđe Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča o meštanima sela Donja Lokošnica kod Leskovca koji žive od proizvodnje i prerade stare autohtone sorte paprike nizače na način kako je to rađeno pre skoro dva veka. U ovom selu u dolini Južne Morave od 280 domaćinstava 250 porodica bavi se gajenjem ove paprike na površini od oko 250 hektara, a godišnje se proizvede oko 500 tona mlevene paprike, zabeležio Branko Vučković.
Početkom svake jeseni celo selo Donja Lokošnica kod Leskovca pocrveni od nepreglednih ćilima satkanih od oko 150.000 ručno nizanih venaca paprike, koja se suši na zidovima kuća i pomoćnih objekata, da bi se kasnije mlevenjem od nje proizvelo nekoliko vrsta aleve paprike, začina koji je sastavni deo skoro svakog jela u Srbiji.
Ona se na prvom mestu koristi kao začinska paprika, to je jedna od najboljih vrsta paprike za začine. Mlevena paprika može da bude slatka mlevena, može da bude ljuta i može da bude gruvana, to je ona krupnija, sa semenkom što se koristi za roštilj, stavljamo je kao začin, svakom jelu tako reći.
U ovom selu se svake jeseni održava i manifestacija Dani paprike, na kojoj se bira žena koja najbrže niže papriku za sušenje. I ove godine peti put za redom pobednica je Vesna Milojković, koja je za 3,5 minuta isplela venac od 100 paprika. Osim što brzo pravi vence od paprike, Vesna od nje i priprema veoma ukusna tradicionalna jela.
Mi ovdje kod nas koristimo u velikoj količini, sušimo je. Suše se na suncu, onako nanizane, osuše se i onda se ta paprika koristi za punjenje. Paprika ono sa mesom, onda može za salate. Prelepa je kad se pasulj stavlja na tepsi pa se stavi u pasulju, znači isto je prelepa. Za ajvar nema lepši od ove naše paprike.
Međutim, ova paprika se prevashodno melje i prodaje kao jedan od najrasprostranjenijih začina u Srbiji. Nenad Đorđević, jedan od najvećih proizvođača ove autohtone sorte, čije seme meštani čuvaju 200 godina, kaže za naš program da u tom selu skoro da nema kuće koja se ne bavi njenom proizvodnjom.
Naše selo ima oko 250 aktivnih domaćinstva koja rade to. Znači, prosek da uzmemo negde, svako domaćinstvo proizvede minimum 1500 do 2000 kila mlevenu papriku, znači neka bude prosek neki na vence. Prosek ima svaka kuća 500 do 600 venca. Ja lično proizvedem negde 3 do 4 tone mlevenu, ostavim po 1000 venca.
Boban Nikolić kaže da ova vrsta paprike uspeva samo u Donjoj Lokošnici i da joj poseban ukus i aromu najverovatnije daju mediteranski vetrovi, vreli letnji dani i voda Južne Morave.
Ova naša paprika je neka specifična. I u Horgoslu sadi tamo neku papriku drugačija i pirotska paprika je drugačija od nasu. Seme ne može da se kupi, to seme mi ostavljamo godinama od tu papriku, ali sad specifičnost, da li je zemljište u pitanju, podnevlje, ne znamo ni mi šta je u pitanju. Kao u drugim selima neće da se rodi, samo kod nas se rađa.
Nekada se ova paprika prodavala širom bivše Jugoslavije, a prodavci iz Donje Lokošnice pored cele Srbije snabdevali su Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i stizali do Slovenije. Raspadom nekadašnje zajedničke države tržište se svelo samo na Srbiju, a s obzirom da nema organizovanog otkupa, meštani se sami snalaze i prodaju je na pijacama u velikim gradovima.
To uglavnom ide po pijaci po Srbiji tu. Beograd, Niš, ranije naša paprika je puno išla za Kosovo tamo, ali sad to ne može tamo da se vozi.
I nemamo mi realizaciju neku da je to 100% zagarantovano gde ćeš da prodaš i one količine koje proizvedeš da možeš sigurno da prodaš.
I pored toga, po rečima naših sagovornika, od paprike se ovdje dobro može zaraditi i živjeti, pa je to i razlog što mladi ostaju u svom selu i razvijaju njenu proizvodnju.
Puno su ostali od, baš iz naše selo, ja ne znam, baš niko nije ni otišao nigde. Ima neki se zaposle tu u Leskovac, rade neko vreme i dođu si posle i mahom svi proizvode tu papriku i svi mladi svi su tu. Ali svi što su ostali, svi rade tu papriku.
Mi jedino od toga živimo, mi drugo slabo sadimo, samo papriku sadimo. Znači to je jedno čekamo 9 mjeseci da se to proizvede, osuši i da se plasira na tržište, znači 9 mjeseci, ali možda se živi. Svako domaćinstvo može da živi baš onako solidno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok na vratima Evrope u kome možete čuti šta se u Bosni i Hercegovini uz izveštaj o napretku uporedo radi na izradi plana, a za sprovođenje ekonomskih i socijalnih reformi. Dr. Žarko Papić, analizirajući put BiH od Daytona do danas, upozorava na ključnu razliku. Sada je 1 000 000 siromašnih i 90 milijardera. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijeri entiteta Željka Cvijanović i Fadil Novelić predstavili su šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunaru Vigemarku akcioni plan za provođenje paketa ekonomskih i socijalnih reformi, informiše Milad Obradović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemark smatra da akcioni plan za reformsku agendu pokazuje predanost svih nivoa vlasti u BiH u njenom sprovođenju, te ocenjuje da se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao i Vlada Republike Srpske i Federacije BiH, kreću pravim putem. Ambasador Wigemark potvrdio je da su Evropska unija i međunarodne institucije tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Međunarodne financijske institucije i Evropska unija u naredne tri godine spremne su da zajedno obezbede milijardu eura direktne podrške za sprovođenje neophodnih reformi u Bosni i Hercegovini, te dodatnih 500 miliona eura za infrastrukturne projekte. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prenio je snažnu opredjeljenost ka evropskim integracijama uz nastojanje da se sustigne dinamika zemalja u regionu.
A to znači da namjeravamo vrlo brzo, narednih nekoliko mjeseci, da podnesemo aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji sa kredibilnim izvještajem o provedbi reformske agende koja je postavljena kao ključni uvjet zaključka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Optimizam da to možemo raditi crpim iz upravo današnjeg sastanka kada smo svi zajedno, uvažena premijerka Cvijanović, premijer Novalić i ja, prezentirali jedan izvještaj do sada provedenim mjerama.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma, dr. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju i politički analitičar, analizira stanje bosansko-hercegovačke ekonomije. U intervju za naš radio Papić kaže da je BH ekonomija na nivou one koju je zemlja imala 1990. Ono što je drugačije je milion stanovnika ispod apsolutne linije siromaštva i 90 milijardera u Bosni i Hercegovini. S doktorom Žarkom Papićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Papić, 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, šta je to što se promijenilo u Bosni i Hercegovini sa aspekta ekonomije?
Nakon Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina se našla, za razliku od drugih bivših socijalističkih zemalja, u puno komplikovanijoj i složenijoj situaciji ako govorimo o tranziciji. Riječ je o trostrukoj tranziciji, od rata ka miru, što je uglavnom realizovano na dobar način, od takozvane komandne socijalističke ekonomije ka slobodnom tržištu i od jednopartijskog sistema ka višepartijskoj demokratiji. Zadržat ću se na ovom drugom procesu tranzicije koji, nažalost, nije dovršen u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije Daytona. Naime, osnovni problem je bio, a moram reći da su u tome sudjelovala i doktrinarni pristupi međunarodnih organizacija, da se ušlo u tržišnu privredu, posebice u privatizaciju, bez odgovarajućih institucija. Zatim razrušena ili poluразrušena privredna preduzeća kroz proces privatizacije prodavana su uglavnom veoma jeftino, uglavnom partijskim prijateljima ili kroz druge varijante ličnih veza vlasti i u ratu formirane ratnoprofiterske tajkunske elite, koji dakle nisu imali nikakav ozbiljan razlog, sem da kupe imovinu, da razviju proizvodnju, investiraju u nju i tako dalje. Stoga je bosanska privreda od Daytona do danas jedva prije godinu ili dvije sustigla društveni proizvod Bosne i Hercegovine iz posljednje predratne godine.
Kako onda privredu koja propada tako već 20 godina i zemlju u kojoj je obavljena kriminalna privatizacija, gdje su kriminal i korupcija u svakom segmentu društva integrisati u evropske tokove?
Dok se to ne ukine, moram reći tako nešto, teško ćemo se mi integrisati u evropske tokove. Pa to je neka vrsta, govorim sad samo o ekonomiji, mogu bi na jednak način govoriti i o politici, uslovno rečeno kontrolisanog nezakonskog haosa. Taj nekontrolisani haos naravno da koristi ovome što su partijsko-tajkunske oligarhije. Vi u Bosni i Hercegovini imate 27% stanovništva ispod apsolutne linije siromaštva. S jedne strane, to je preko milion stanovnika, a s druge strane imate između 85 i 90 milijardera u konvertibilnim markama. Dakle, ogroman se rascep u socijalno-ekonomskom smislu reči u Bosni i Hercegovini desio, možemo to slobodno nazvati, nestala je, zbrisana je srednja klasa. Danas univerzitetski profesor u penziji jedva sastavlja kraj s krajem. Dakle, dok se ne zatvore kanali korupcije i tog poluorganizovanog ili organizovanog nepotističkog tenderisanja, ako govorimo o javnim nabavkama, mi naravno u Europu ne možemo.
Unsko-sanski kanton najbogatije je područje kestenom u Bosni i Hercegovini. Rasprostranjeno je na oko 5.500 hektara, od čega je najveći dio na području opština Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Sezona kestena ove godine posebno uspješna kako za one koji ga prikupljaju i ostvaruju zaradu, tako i za otkupljivače koji na zapadnoevropsko tržište su već plasirali 2000 tona. Zabilježila Azra Bajrić.
Područje Cazinske krajine, osobito Pećigrada i okolnih sela, obiluje kestenom. S obzirom na razvijenu prijeratnu prerađivačku industriju u velikokladuškom Agrokomercu, kesten je nekada bio osnovni izvor prihoda za mnoga domaćinstva u ovom kraju, a zahvaljujući sve većem broju otkupljivača u Unsko-sanskom kantonu, kesten se ponovo sve više prikuplja. Među otkupljivačima i izvoznicima je i zadruga Agrodar. Direktor Aldin Kuduzović.
Kad smo krenuli ovaj posao, znači već smo imali određene kupce, znači u čitavoj Evropi, i već prve analize koje su nam dolazile od naših kupaca bile su izvanredne i jednostavno kesten koji na našem terenu traži sve više i više.
Sav preuzeti kesten odmah je i plaćan onima koji su ga prikupljali.
Kestene kupim jer to je došlo kao lutrija. Od toga kestena ovdje puno narod zaradi novca. I faktički, pošto ljudi ne rade, ne imaju posla, to im je jedna preokupacija jako bitna. Ja i moja supruga su nakupili 2 tone kestena. I ja sam zadovoljan.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tematskim blokom Na vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!